koku pēdējos 100 gados ir attīstījusies diezgan strauji, diezgan plaši, un tas, ko dažādi cilvēki saprot ar kokos spēli, varbūt nav gluži viens un tas pats. Jo mums ir gan tā saucamās etnogrāfiskās koklas, ko spēlē folkloras ansambļu dalībnieki, tad ir tāda jauna izpausme, ka jauni cilvēki, nu, kuriem pienāktos klausīties rokmūziku, uztver kokli kā kaut ko pieņemam uz sev, un ir tāda zināma alternatīva koklas spēle. Tad mums ir tie, kas mācās mūzikas skolās un spēlē koklētāju ansambļos, un tad ir tādi tradicionāli instrumenti, kas ir palikuši ilgus gadus no vārtā, kā caurspēlēmā cītara, ko vēl aizvien daži vecākās paudzes muzikanti prot spēlēt Ziemeļa Latgalē, un arī šī tradīcija šobrīd piedzīvo savu atzimšanu, un arī tā ir tradīcija, ko mēs gribam parādīt savā festivālā.